Muu olchiko lukulu olwe gwango olwa kuno oluyisiza ekiteeso ekiwaliza gavumenti ya kuno okugenda maaso n'okutongoza olumbe olwa Nalubiri luyite sickle cell disease ng'ekisomooza eky'ebyobulamu ekyasinze okuba ekizibu era batekewo n'ensako oba ensawo omunava ensimbi okuyamba okuvujjirira abalwadde b'ekimbe kino okwetooloola eggwanga. Ekiteeso kino kyaleeteddwa omubaka wa munisipaali y'e Bugiri Asman Basali n'alaga omugugu gw'ekirwadde kino mu ggwanga. Basaalirwa yategeeza olukiiko olukulu olw'eggwanga nti ku buli bantu 7 b'osanga omu ku bo ayina akawuka akaleeta ekimbe kino. Era ono yategeezezza ng'abaana 9 bwe bafa nga bafa olw'obulwadde bwa Nalubiri nga tebannaweza myaka 5. N'agamba nti kino kiteekeddwa okuteeka gavumenti ku nninga okubaako kyekola. Ono yannyonnyodde nti ekimbe kino kiteeka omugugu ogw'amaanyi ku balwadde kw'ossa n'amaka gaabwe n'abo ababalabirira kuba bateekeddwa okutwalibwa mu ddwaliro so nga bajjanjabirwa ku ssente nnyingi mulimu n'okusosolebwa awamu n'ebizibu ebirala ebibasoomooza mu bulamu. Ababaka bangi abayimiridde okuwagira ekiteeso kino nga kuno kwabaddeko Hope Grania Nakazibwe kw'ossa Charles Ayume abasabye gavumenti ya kuno okuteekawo obujjanjabi obuli ku mutindo nga butobekeddwa ne teknolojia okusobola okunyweza amaanyi gavumenti gegenda okuteekamu okufuga n'okutaasa abantu okukwatibwa ekimbe kino. Bano baasabye gavumenti okusinziira ku nampala wa gavumenti mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Dennis Hampson Obua yategeezezza nga bateekeddwa okuteeka gavumenti ku nninga.